Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Тестування плюс іспити дорівнює корупція – знак питання. Ми довго думали, як позначити цю тему нашої розмови, придумали, власне, саме так. І запросили до студії Лесю Оробець, голову підкомітету з базової освіти профільного парламентського комітету, заступника голови єдиного центру. Вітаємо вас.
Доброго здоров'я, колеги.
Також на телефонному зв'язку з нами екс-міністр освіти, соціаліст Станіслав Ніколаєнко. Пане Ніколаєнко, ви знаєте?
Доброго здоров'я, доброго дня, шановні колеги.
Дякуємо. З вашого дозволу.
Тільки я не соціаліст, а голова партії «Справедливість».
Так, даруйте мені, будь ласка, ви бачите, як працює, власне,
року.
Дуже хороший рух. Політичний штамп, я б хотіла так сказати.
Можна сказати, новий соціаліст, голова партії «Справедливість» Ніколаєнко.
Круто. Ну, от будемо вважати, що в Радіо Свобода відбулася ваша презентація ось у цій ролі. Так, я з вашого дозволу трошки нагадаю, про що йде мова. І почну, можливо, аж там з кінця 2009 року, оскільки саме тоді завершився в Україні проект сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна». Так от цей проект, у рамках цього проекту протягом 2007-2009 років опитували батьків, опитували учителів, опитували викладачів вузів, ректорів і самих, власне, абітурієнтів і дізнавалися, що ж робити з корупцією і чи справді впливає тестування, запровадження загального обов'язкового тестування на рівень корупції. І що, результати виявилися втішними. Більше того, проект «Гідна Україна» оприлюднив такий результат, що єдина сфера, в якій Україні і українській владі вдалося досягнути поступу у боротьбі з корупцією, це, власне, сфера освіти. І завдяки саме запровадженню незалежного обов'язкового тестування. Тепер у 2010 році ми отримали новий уряд. І першою заявою віце-прем'єра з гуманітарних питань пана Семеноженка і міністра освіти Дмитра Табачника, новопризначеного, була заява про те, що тестування є недосконалою системою, воно треба його вдосконалювати, взагалі змінювати, і, можливо, варто додати іспити до цього. Причому спочатку теза була сформульована досить чітко, але от сьогодні ми отримали дещо пом'якшену формулу. Насправді тестування не буде скасовано, сказав буквально півгодини тому, ми отримали це повідомлення у інформаційних агенціях пан Табачник. Але ми дамо більшу автономію вузам, і вузи будуть вирішувати, чи треба їм іспити мати ще до тестування, чи не треба мати. І ще одна теза про те, що тестування буде складатися у вузах залежно з тією мовою, яку діти обиратимуть самі для себе. Тож, я тепер хочу дізнатися вашу думку, пані Оробець, оскільки ви є людиною, яка темою освіти займається якраз в парламентському комітеті.
Дякую. Знаєте, остання заява була очікуваною, на жаль, але аналіз цієї заяви, він з запахом карвалолу для всіх тих, кому в цьому році вступати. Бо пан міністр і пан віце-прем'єр заявили, що остаточні правила вони встановлять для вступу в цьому році аж 17 квітня. Це значить, залишиться лише півтора місяці для того, щоб адаптуватися. І що зараз дітям робити? Вчити ЗНО, домовлятися з ректорами, вибивати оцінки у вчителів для атестату, стає незрозуміло. Ну, як мінімум, це говориться про те, що підхід не правовий, я б сказала, щонайменше аморальний. Бо уявіть себе на місці цих півмільйона дітей, яким у цьому році вступати.
Треба бігти
ніколи
у трьох напрямках.
Ніколи раніше правила вступу до вузу не змінювалися пізніше, ніж лютий місяць. Пан Ніколаєнко мене може тільки, підказати ще глибше, але ніколи раніше за останні 20 років правила вступу до вузу так пізно не мінялися.
Пане Ніколаєнко, чи справді, на вашу думку, досвідченої людини у сфері освіти, це так важливо і так боляче б'є по батьках і абітурієнтах, якщо правила змінюються вже напередодні буквально вступної кампанії?
Ну, я, якщо дозволите, скажу цю відповідь дам на це запитання і прокоментую трішечки саму тему. Ну, перш за все, це неможливо. Якщо ми вже повідомили правила прийому і діти визначилися з напрямками, діти вже обрали собі спеціальності, вузи, і міняти правила походу, то, звичайно, Це не може цього бути. А якщо торкнутися історії питання, то я вам розкажу. 2005 рік, коли я був призначений міністром освіти і науки, я зробив, будемо казати так, соціологічні дослідження на півдні, сході, центрі і заході України. І от ми запитали в вузах, як державних, так і приватних, першокурсники, вони як вступали? По знанням чи, скажімо, по дзвінкам, за них хтось просив, чи вони платили гроші при вступі. Так от виявилося, що, скажімо, в середньому по Україні в межах десь 17-18% першокурсників вступали, приблизно половина, хтось за них просив там, протежував їм, а друга половина, при тому трішки більше, платили кошти. Найбільше, найгірше рівень корупції був в межах 25-24%, це Одеса і Захід, Львів. Оці два міста були у нас найбільш корумпованими. І так сюди до Києва десь до 10-12% воно спадало і таке інше. Тому ми тоді вперше в Україні запровадили державну форму зовнішнього оцінювання. До цього воно було за рахунок Фонду відродження, там невеликі такі експериментальні були цифри. І в 2005 році, ви знаєте, вже приблизно 10 тисяч, в 2006-му 40 тисяч, і в 2007-му порядка 120 тисяч дітей вже спробували свої сили. В 2008-му практично по всій Україні, крім окремих предметів, були поширено зовнішнє оцінювання. Я вважаю, що альтернативи йому при вступі цьому заходу зовнішньому оцінюванню немає. Те, що воно недосконале, то це самі говорять і вчителі, і батьки, і ті, хто проводять.
Ми зараз про це поговоримо, але, будь ласка, от скажіть, наскільки, на вашу думку, є величезною проблемою те, що правила, оголошується про те, що правила можуть бути змінені вже зараз?
Ви знаєте, я чув заяву Дмитра Табачника. Справа в тому, що Табачник взагалі на цю тему ще не виказувався. Окрім того, що він говорив, що можуть бути деякі зміни в правилах прийому. А я чув в основному і письмово дивився заяви віце-прем'єра Семеноженка. Значить, мова йде ось про що. Я думаю, що те, що вузам певним будуть вузам, таким як Києво-Могилянка, Національний університет, скажімо, імені Шевченка, дати їм самостійне право для прийому на основі зовнішнього оцінювання, ну, може, якісь співбесіди проводити, я думаю, це допустимо. Може, КПІ захоче, скажімо, я б їх теж підтримав. Але для основної маси вузів, звичайно, зовнішнє оцінювання повинно бути перепусткою до знань, до вищої школи, до панування професії. Які зміни можуть бути? Ну, я думаю, вони передбачені вже в правилах прийому. До речі, дехто робить заяви, не читавши правила прийому. В правилах прийому передбачено, що при вступі обов'язково враховується бал атестату, середній бал атестату. Я вважаю, що це ніяка не корупція. Якщо людина 11, а скоро буде і 12 років, добре навчалася, то це за 12 років купити неможливо. Всі 12 років людина працювала, це комплексна оцінка знань, умінь, скажімо, і цієї дитини, цього юнака чи дівчини. Обов'язково, звичайно, які невеликі штрихи б я ввів би. Які б штрихи, які не руйнували б вступ. Це, якщо, скажімо, чоловік закінчив 20 років назад університет, то дозволити йому на перехідний період, там рік, два, три, щоб вони вступали, скажімо, по співбесіді. Це мова йде в основному про заочників, і це там 10, ну, може, 5 тисяч осіб.
Зрозуміло, добре, дякую. Я лише нагадаю нашим слухачам, що вони можуть до нас телефонувати, ставити свої запитання і коментувати, власне, тему, яку ми обговорюємо, за номером телефону 490-2905, код Києва 044. А щодо заяви Табачника, то вони такі були. І пані Леся Оробець їх процитувала. І, власне, сьогодні, сказав Табачник, ми обговорюємо з вузами, з ректорами вузів можливості того, щоб і за якими умовами будуть вступати випускники. І, пані Лесю, от якщо подивитися на ситуацію от в ідеальному варіанті, скажімо, так? От є суспільство, пройшли вибори, є влада, яка сформувалася, це тема іншої розмови, яким чином і так далі, але і є уряд, так? Яким чином, на вашу думку, можна було би цивілізовано досягнути консенсусу, якщо, скажімо, людина, яка прийшла до влади, вважає, що система, яка існувала до цього, має якісь проблеми або вона б хотіла її змінити? Яким чином це можливо робити цивілізовано?
Наведу єдиний доступний мені приклад, це наш приклад за останні 2,5 роки. Ніхто не стверджує, що тестування досконале. І щоразу, кожного року ми його вдосконалювали, проводячи серію об'їздів по всіх областях, збираючи думки спеціалістів-експертів публічно, відкрито і професійно. Прийшла компанія, місяць, проаналізували, зрозуміли допущені помилки і що можна зробити краще, внесли зміни до нових правил вступу. І тоді за рік наступні вступники, для яких ці правила затверджуються 1 вересня за рік до вступу, знають, на що їм сподіватися наступного року. Зараз же під тиском політизації цього питання вони намагаються зробити хірургічну операцію, а я ніяк інакше порівняти неможливо, у повній темряві, на ощуп. Не знаючи насправді і не відчувши реальну ситуацію, за тиждень її відчути неможливо. Сорі, цією питанням займаюся 2 роки, і то не можу стверджувати, що я знаю всіх нюансів. Попробуйте в'їхати в тему за тиждень. Почули поради ректорів? Окей, а почуйте поради вчителів, батьків, абітурієнтів, людей, що займалися цією проблематикою 2 роки впідряд, почуйте їхню експертну думку. Якщо є таке вже велике натхнення реформувати, тоді це треба робити вчасно. Але вчасно це не для тих, хто молиться на тестування і в цьому році розраховує на рівний вступ без хабарів. Оскільки тестування 2, навіть 3 роки впідряд давало можливості незалежно оцінити, об'єктивно, тобто не суб'єктивно вчителями чи професурою, яка приймає іспити, об'єктивно, за рівних умов і можливість підстрахуватися і дати свої документи в певну кількість вузів. Що ми маємо зараз від нових панів в уряді? Ми маємо перевантаження дітей, бо ви правильно сказали, їм зараз доведеться бігти в 3 напрямках. Повертаються корупційні схеми. Ви знаєте, що таке ввести хоча б метр кордону в оренду для вузів? Будь-який ручне управління, при всій повазі і в Могилянці, і в і в Червоному корпусі, я там навчалася теж. Метр кордону в оренду – це корупційні схеми. І це буде називатись як завгодно, тільки більше не називайте це ЗНО. Тому що ЗНО – це 2-3 роки впідряд було чесним і об'єктивним способом потрапити для вузів, для тих, хто вчився в сільській місцевості, в кого немає коштів, але в кого є бажання пробитися, в кого є бажання і можливість вчитися в найкращих вузах країни. Зараз те, що вони намагаються зробити, я вас Богом молю, не називайте це більше ЗНО.
490-2905 – телефон нашої студії. Якщо ви в столиці, якщо ви поза межами Києва, додавайте ще 044. Ми зараз лише нагадаємо, що цю розмову з пані Оробець і паном Ніколаєнко ви можете послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Пане Ніколаєнко, я хочу ще вам поставити дуже просте і пряме запитання. Скажіть, будь ласка, чому ректори багатьох вузів вже публічно висловилися за те, що вони зацікавлені у тому, щоб проводилися ще й іспити, окрім тестування?
Ну, знаєте, я хочу сказати, що переважна більшість наших викладачів університетів, професорів, доцентів, просто викладачів і ректорів – це порядні, чесні люди. Разом з тим, давайте не будемо відкидати ніде правди діти, що за підрахунками, скажімо, фахівців, десь в 2004-2003 році об'єм, 2005 році менше вже, потім меншала ця цифра, об'єм, скажімо, хабарів на вступній кампанії сягав 1,5-2 мільярда гривень. І тому я вам хочу сказати, що погоджуватися сьогодні на відродження старої системи вступу до університетів не можна. Я глибоко переконаний, що і новий уряд, і, скажімо, міністерство на це не підуть. Якщо сьогодні ми говоримо про те, що деякі моменти при проведенні тестування, вони шкодять, скажімо, відбору кращих абітурієнтів, тут потрібно на це зважити. Я як фахівець можу вам сказати, що, скажімо, Києво-Могилянка...
Які саме ви маєте на увазі? Да, так, прошу, які саме?
Ну, наприклад, Києво-Могилянка мала свою систему відбору, яка, на мою думку, вона практично була прозорою і рівнялася по чистоті прийому і про відсутності хабарництва до загальноукраїнської.
І давайте скажемо для тих, хто, можливо, не знає, що вона так само була у вигляді тестів, і так само ці тести...
Абсолютно, це був комплексний текст був з усіх предметів.
З усіх предметів.
Да. І, скажімо, Хмельницький університет Поділля, я сам особисто був на вступних іспитах, коли дитина набирала неправильні відповіді і буквально здавала лист екзаменаційний, і за 1 хвилину він ще не дійшов до дверей, Уже горіла оцінка, і батько бачив на вулиці, і він тут знав свою оцінку, і ніхто не брав із викладачів до рук це завдання. Аналогічні системи мала Київська політехніка. Я не можу сказати сьогодні за університет Шевченка, бо він був автономний від міністерства, там, може, і є, може, можливо, були там проблеми, тому що зараз я не знаю, як там.
Ну тому чому? Я точно знаю людей, які минулого року вступили за результатами тестів до Київського національного університету імені Шевченка.
Слава Богу, це була і моя мета, коли я займався цим.
Правда.
Я вважаю, що, скажімо, те, що сьогодні потрібно дивитися на зовнішнє оцінювання, і ви знаєте, я б хотів сказати одну фразу. Головне для нас сьогодні не зовнішнє оцінювання, головне для нас сьогодні якість української освіти. Я буду наполягати, щоб все-таки хоч одні результати вступної кампанії, а це фактично і випускна кампанія, були обговорені на засіданні уряду чи парламенту, громадськості, а може й разом. Щоб ми дали відповідь, чому у нас погані оцінки з української мови,
математики,
з історії України, чому у нас негативні оцінки з математики, з фізики, хімії. І давайте дамо відповіді, що робиться з містом освіти, чому в приниженому стані вчитель і чому запущена матеріальна база. Хоча би три ці питання.
Даруйте, але відповідь на це запитання доведеться давати усім парламентам і усім урядам незалежної
так
України.
Так це головне.
Так отож.
І тоді будуть всі займатися справою, а не висмикувати якісь, вибачте мене, окремі питання системи освіти і бравірувати на них, красуватися якимись заявами.
Панове, скажіть мені, будь ласка, чому, якщо ви розумієте, що тестування уже пройшло великий адаптаційний період, батьки і діти звикли, налаштувалися якось на це, чому нова влада почала з заяв, що цю систему треба змінювати? Якщо насправді, якщо подивитися на розріз суспільства, то якби і опитування показували, що прихильники більше у цієї системи.
Бачите, півроку ми прожили у виборах. І декого з політиків ще досі заносить в передвиборчу риторику. Адже скасування обов'язковості тестування було в передвиборчій промові нинішнього президента. І подейкують цю норму йому підкинув саме пан Табачник. Сьогодні ситуація змінилася. Влада і час у Януковича є. Уже можна не спекулювати перед виборчою риторикою. І що йому можна порадити? Ну, насамперед, пригальмувати пана Табачника. І якщо вірити, то пані Герман, то позавчора він це якраз і зробив. Чому? Ну, ризики очевидні. Будь-яке розгойдування човна в сфері освіти уже дало потужні студентські протести, протести батьків, протести освітян. В будь-якому випадку такі ідеологічні протистояння несуть загрозу соціальній стабільності, тобто загрозу суспільству як таку, і загрозу у здійсненні непопулярних кроків в економіці. А підтримка уряду Азарова зараз потрібна як ніколи. Сорі, економічну кризу ще ніхто не відмінив.
Тим більше не зрозуміло, чому такі заяви прозвучали. Крім того, пан Семеноженко ще й сказав про те, що, можливо, треба розглядати питання, щоб зупинити просування України на шляху до Болонського процесу.
Ви знаєте, у нас зараз розказують про кризу, про те, що необхідно зібрати податки. А ви спитаєте платників податків, в першу чергу роботодавців. Якого фахівця вони хочуть бачити? Пільговика? Проплаченого чи кимось домовленого дотягнути до кінця вузу? Чи хорошого якісного спеціаліста? Це, напевне, лише кучці ректорів, які не чисті на руку, потрібні такі зміни. Більше в суспільстві, якщо зараз провести будь-яку соціологію, хто за корупцію чи проти. За виявляться тільки ті, за кого платить, хто платить і кому платить. Більше це нікому не потрібно. Бізнесменам, які платять податки, які здатні вивести цю державу з кризи, потрібні хороші, якісні фахівці. Якісний вступ до вузу – це перший крок із до якісної освіти. І лише таким чином. І я дуже надіюся, що модернізація ЗНО від Табачника не перетвориться в його кастрацію і в якусь облуплену систему середнього щось між радянським часом і видимістю нових реформ.
Пане Ніколаєнко, скажіть, будь ласка, от що насправді треба, щоб українські випускники вузів мали і потрібну кваліфікацію, і мали диплом, який би був на рівні європейських дипломів?
Це, як кажуть, запитання не вров, а в око. Воно абсолютно правильне. І я хотів би сказати, що я дивлюся і вважаю тему зовнішнього оцінювання дріб'язковою взагалі на фоні всіх загальноосвітянських проблем, які існують в Україні. Якщо ми по результатам зовнішнього оцінювання не робимо аналізи по регіонам, по школам, по викладачам і не вживаємо заходи для того, щоб підвищилась якість української освіти, то зовнішнє оцінювання, вибачте мене, вже пізно. Він вже 11 років віднавчався, і ми відібрали. А що ж ми відбираємо, пані Леся? Ми з вами не один раз говорили на цю тему. Практично ми забираємо університети всіх випускників 11 класу. Тому нема ніякого відбору. Ми просто
їх перетасовуємо. Хто ж їм дав ліцензії цим вузам? Якщо в нас 900 вузів, так звичайно, що в нас конкурс один до одного.
Ні, Лесю, давайте так, їх не 900, а 350.
Акредитованих всіх рівнів акредитації. Ні. Остання цифра від Вакарчука – 932 вузи.
Лесю, давайте, ну,
а ми знаю, хочемо
знаєте,
вчитися.
Правильно, але я вам точно називаю. 126 державних.
Як там кажуть, знаєте, віршики, та й 10 не було, лише один лишився. Насправді у Франції 50 чимось вузів, і нічого, французи живуть явно краще від нас.
75 у Франції, добре.
Не всі так хочуть вчитися, як українці.
Значить, у нас сьогодні вузів в Україні приблизно 3,5 сотні, а то технікуми, які називаються вузи першого рівня, але вони ніякого відношення до вищої школи не мають. Тому я вважаю наступне, що нам потрібно сьогодні зробити. Перш за все, я вам хочу сказати, що зовнішнє оцінювання, звичайно, удосконалювати, модернізувати, таку я фразу почую, і це можна сказати.
І зберігати. Так, я мушу так вас пришвидшувати, бо час добігає.
І зберігати.
Так.
Але я сьогодні сказав би, що українська освіта потребує надзвичайних кроків для того, щоб її підвищувати, її якість. Починати треба з дошкільної освіти, яка сьогодні, на жаль, запущена без підручників, без посібників, без іграшок і так далі, і так далі. Це глибоке питання.
Так, підручники, програмне забезпечення.
Перше, зміст освіти. Чому сьогодні критикують тести? Не винувати сьогодні Український центр оцінювання, що там неправильні питання, і, скажімо, коли там Київська Русь заснована, два правильних відповіді в підручниках. Це так в програмах написано. Я себе хочу покритикувати сьогодні. Зміст освіти. Зміст освіти. Це перше питання, яким потрібно зайнятися сьогодні уряду і, скажімо, Міністерство освіти спільно з усіма академіями наук.
І у нас є телефонний дзвінок, а програма, так, а програма добігає кінця. Давайте послухаємо ще голос нашого слухача. Алло.
Добрий день.
Дякую, що дочекались. Прошу.
Добрий день. Я так вважаю, мені дуже подобаються ваші гості, їхні думки.
Дякую.
І я з ними згодна. І я думаю, що тут все дуже просто в тому плані, що нова влада наша, вона просто, ну, висловлюючись російською мовою, знаєте, іде оглуплення нації. Отак от. Мені здається, що їм просто задумано їми, значить, щоб до навчання, до освіти, пройшли тільки свої. А основна маса, щоб вона не могла пробитися ні до вищої освіти, ні до навіть якісної шкільної. І щоб така була, ну розумієте, темна п'яна маса, яка їм дуже підходить. Така моя думка.
Насправді ви зробили тут висновок, який би мали би робити ми всі утрьох.
Це правда.
І дякуємо, що перевели на завершення програми нас на рівень узагальнень вищого ґатунку. Бо насправді гарна, якісна, доступна освіта формує нормального громадянина, якому не все рівно, в якій країні він живе.
Так. І коли його вища освіта починається не з хабара, а з хорошої ґрунтовної підготовки, тоді з цього громадянина щось виросте.
Коли професор, який з ним спілкується, демонструє зразок інтелекту, поведінки, моральності, то потім цей приклад буде тиражуватися,
звичайно,
у поколіннях. Ми мусимо про це мріяти, але ми точно знаємо, що є такі викладачі і є хороші учні. Правда ж, пане Ніколаєнко?
Абсолютно, і таких більшість. Я єдине, що хотів би сказати. Ви знаєте, що я, крім партії справедливості, очолюю громадську раду освітян науковців України, та я вам обіцяю і радіослухачам, що я найближчим часом зустрінуся із Дмитром Табачником і Семеноженком Володимиром і проведу з ними дискусії з приводу того, що не потрібно руйнувати позитивних якихось елементів. Удосконалювати так, руйнувати ні.
Отож, об'єднуйте зусилля, кажу я, Ірина Штогрін, у передачі «Ваша свобода» нашим гостям Лесі Оробець, голові підкомітету з базової освіти профільного парламентського комітету. Дякую вам.
Дякую вам.
І пану Ніколаєнку, колишньому заступнику міністра освіти. Це була «Ваша свобода». Почуємось завтра у цій порі. Шануйте себе і поважайте себе у кожній справі, яку ви робите.